Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž duch. Rozdílné služby, ale tentýž pán. A rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. Každému je dán zvláštní projev ducha ke společnému prospěchu. Jednomu je skrze ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož ducha, někomu zase víra v témž duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž duchu, někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená. To všechno působí jeden a týž duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce.
V dnešní perikopě z prvního listu Korinským jsme slyšeli pojednání o duchovních darech. A přesto těžiště toho textu je posazeno na tu závěrečnou myšlenku, to všechno působí jeden a týž duch. Pavle, co je to za ducha? Kdo to je duch? Duch Boží, Duch Svatý.
Na to asi neexistuje jednoduchá odpověď. Duch Svatý jako neviditelná, ale působící Boží moc má v celé Bibli mnoho jmen a mnoho symbolů, které se z různých stran pokoušejí naznačit a vyjádřit, co to přesně ta zvláštní, tajemná, Boží působící moc je. Duch jako slovo v češtině, stejně jako v původních biblických jazycích, znamená vlastně dech, nebo vanutí, nebo vítr. Prostě to, co působí, a přitom to není vidět, působí to mocně. Další obraz Ducha Svatého v Bibli je třeba oheň nebo voda. Dokonce ten možná známý obraz Ducha Svatého z některých obrazů je holubice. Zase něco, co létá, co je hned tu, hned někde jinde. Věřící lidé od nepaměti se tady tou metaforou nebo symbolem Ducha Svatého pokoušeli vyjádřit tu neviditelnou a přece vnímatelnou Boží moc.
My říkáme síla, ale na druhou stranu zase se o Duchu Svatém mluví jako o osobě Boží Trojice. Tak je v tom možné se nějak zorientovat? Je to síla nebo osoba?
Křesťanská tradice odpovídá na tuto otázku tak, že je to špatně položená otázka, nebo že pravdou je obojí. Augustin říká, že Duch Svatý, jakožto pouto lásky, jakožto ta zvláštní zázračná moc lásky a také tedy lásky mezi otcem a synem, je něco tak nevýslovného a úžasného, až to je vlastně jakoby třetí partner v tom věčném dialogu lásky mezi otcem a synem, a proto mluvíme tedy o Otci, Synu a Duchu Svatém jakožto třech osobách Svaté Trojice.
V dnešním úseku máme pojednání o působení Ducha Svatého v církvi, ale působí on i jinde než v církvi?
Já bych řekl, že všecko, co říká Bible o Duchu Svatém, je právě připomínkou, obzvlášť křesťanům, kteří by chtěli Ducha Svatého nějak vázat a věznit ve zdech církevních staveb, toho, že Pán Bůh je ve svém působení zcela svrchovaný, že jestliže se mu ráčí, tak vylévá svého ducha, působí svojí přítomností tam, kde bychom to vůbec nečekali. Celý jeden příběh v Janově evangeliu o Nikodémovi, který je sice učený a zbožný, ale některým věcem tak nějak moc nerozumí, v podstatě vyjadřuje tady tu myšlenku tím známým Ježíšovým slovem vítr vane kam chce, nebo můžeme překládat duch vane kam chce. A proto, člověče, nikdy si nemyslí, že máš patent na to určovat, kde a co a jak Pán Bůh může svou mocí působit a kde, co a jak svou mocí působit nemůže. Já jsem se ptal proto, že často se setkáváme i u lidí, kteří nejsou z církve, jsou nevěřící nebo věří něčemu jinému než křesťanskému Bohu, Hospodinu, s takovými projevy, které jsou projevy něčeho velmi pěkného, velmi pozitivního. Tak jestli je možné říct, ano, toto může u nich působit Duch Svatý.
Já jsem o tom přesvědčen, i když chápu názor některých křesťanů, kteří mají rozpaky to takhle říct. Jestliže je napsáno, že Boží láska je vylitá do našich srdcí skrze Ducha Svatého, já si nemyslím, že to znamená, že křesťané mají na tuhle lásku patent a že Pán Bůh může působit naději, odvahu, lásku, soucit a všechna ta krásná lidská chtění ve prospěch druhých lidí, všechno to ovoce Ducha Svatého v lidech, kteří o křesťanství, o evangeliu nikdy neslyšeli. Pokud bychom chtěli tvrdit opak, tak bychom museli vidět do Boží kuchyně a museli bychom nějak vysvětlit, jak můžeme vědět, co Pán Bůh nesmí dělat. A to si myslím, že by bylo velmi pošetilé.
Vraťme se k tomu dnešnímu textu. Zde je řeč o působení Ducha Svatého u věřících lidí v církvi. Přesto to není to jediné, co je o Duchu Svatém řečeno v Novém zákoně. Nový zákon se na mnoha místech zmiňuje o působení Ducha Svatého. Zhrni nám ještě trošku, o čem všem se můžeme dočíst, co Duch dělá v lidech, kteří věří v Krista.
Některé ty výsledky působení Ducha Svatého jsem už zmínil. Duch Svatý je duchem naděje. V tom nejširším a nejhlubším slova smyslu je to jakási ujišťující a povzbuzující Boží přítomnost, která dává naději tam, kde nebylo naděje. A věřícím samozřejmě, ale snad i nevěřícím, kteří dokážou najít odvahu čelit zoufalým těžkým situacím, věřím tomu z milosti Boží. Takže nadějný výhled, který pro věřícího je zakotven tím, že přece jenom, ačkoliv se to někdy nezdá, jsme v dobrých rukou, tenhle vesmír, tenhle svět, moje rodina, moji blízcí jsou v dobrých rukou, tak smíme znovu zvednout hlavu a vykročit dopředu v naději, že to přece jenom všechno má nějaký smysl. Duch Svatý vedle toho je v biblické tradici chápán jako ten, kdo působí proměnu v lidských srdcích. To snad nejsilněji vyjadřují slova apoštola Pavla o ovoci Ducha Svatého. On tam má ten krásný seznam kvalit a výsledků působení Ducha Svatého v lidském srdci. Ovoce Ducha Svatého je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost, sebeovládání. Já se učím, kdekoliv se s těmito postoji, s těmito kvalitami setkávám, ať je to u věřících, ať je to u nevěřících, ať je to u těch, kde bych to čekal, ať je to u těch, u kterých bych to vůbec nečekal, děkovat Pánu Bohu za to, že svým duchem působí daleko víc a daleko hlouběji, než odpovídá představám nějaké mojí nebo nějaké jiné teologie.
A ještě je jeden takový trošku možná provokativní pohled na působení Ducha Svatého, o kterém si čteme v listu Římanům. Tam apoštol Pavel říká, že Duch Svatý vede ty, kteří jsou Božími dětmi. A to mě vždycky velmi zajímalo, jak to Duch Svatý dělá.
Já bych řekl, že těch způsobů je ohromné množství. Bible říká, že Pán Bůh ke každému mluví způsobem, který je šitý na míru tomu, kterému člověku. Takže člověku založenému citově, intuitivně, jistě bude Duch Svatý připadat nebo bude ho vnímat jako nějakou nadpřirozenou niternou moc, která s ním někdy dokonce cloumá. Zatímco rozumově a střízlivě založenému člověku možná budou chvíle vnuknutí Ducha Svatého nebo chvíle, které by označil, jako že ho osvítil Duch Svatý, připadat daleko civilnější, bude to prostě to, co by někdo jiný označil, že dostal nápad nebo že najednou byl inspirován k nějaké nové myšlence. Myslím si, že je dobré mluvit o tom opatrně, protože jsem se často setkal s tím, že když lidé používali taková ta silná, duchovní, až předuchovnělá slova o tom, co všechno jim Duch Svatý řekl, k čemu všemu je Duch Svatý vede, takže to často mělo jenom krůček k nějaké manipulaci. Duch Svatý mě k tomu a k tomu vede a proto vy mě musíte poslouchat. Takže raději mluvme o tom, co nás napadlo, nebo co si myslíme,
nebo případně, že máme pocit, že to a to by se mělo udělat. Protože jakmile začneme balit slova do hávu Ducha Svatého, tak je velmi těžké s námi nesouhlasit. Protože no tak, jestli nám svatý duch něco vnukl, tak jaké pak argumenty je možné proti tomu vyslovit.
Předmětem našeho zájmu dnes jsou dary Ducha Svatého. Pavle, ty jsi docentem religionistiky, to znamená, že se zabýváš i ostatními náboženstvími, nejenom křesťanstvím. Setkal ses u jiných náboženství s něčím takovým, jako je Duch Svatý a jako jsou dary Ducha Svatého?
Bylo by asi velmi pyšné a spupné odpovědět jak ano, tak ne. Protože to by znamenalo, že mám nějaký indikátor, lakmusový papírek nebo nějakou anténu na to, co je Duch Svatý a co není. Samozřejmě z hlediska dějin náboženství se o projevech duchovní moci velmi podobných tomu, o čem hovoří Pavel v tom přečteném oddílu písma, s tím se setkáme. Setkáme se s tím třeba v židovském východoevropském chasidismu, kde skutečně dochází mezi těmi zbožnými chasídy, zbožnými židy, k projevům působení boží moci, k nerozeznání podobným tomu, o čem mluví apoštol Pavel. Tenhle příklad, tahle podobnost je asi taky nejznámější. Pak samozřejmě se dá mluvit o velmi podobných projevech u islámských mystiků, kterým se říká sufíové, a taky u takových těch přírodních národů, kteří praktikují šamanský typ náboženství. Šamanská zkušenost, jakožto změněný stav vědomí, jako to mluví psychologové, vykazuje některé podobné rysy zvláštního stavu mysli a úkazů, které jsou vnímány jako nadpřirozené, jako čteme u apoštola Pavla. Já nemám odvahu rozdávat známky schování a tvrdit, co je a může a co není a nemůže být nebo nebýt Duch Svatý nebo nějaký zlý duch. Čili odpovídám popisně to, co vyčteme ze stránek dějin jednotlivých náboženských tradic.
Já jsem od tebe upřímně řečeno také nic jiného neočekával. Podívejme se tedy na dary Ducha Svatého tak, jak o nich mluví apoštol Pavel. On zde říká, že každému je dán zvláštní projev ducha ke společnému prospěchu. Domnívám se, že to je taková základní charakteristika toho, oč se vlastně jedná, když mluvíme o darech Ducha Svatého.
Souhlasím. Já bych řekl, že ty seznamy darů v Novém zákoně, protože těch seznamů je několik, v Římanům 12, v 1. Korinským 12, potom v Efeským 4, tyhle seznamy svědčí o velkém tajemství a velkém bohatství rozmanitosti. Rozmanitosti mezi věřícími lidmi. Mně přijde hlavním poselstvím těchto seznamů, nejroztodivnějších obdarování a vloh a talentů, že to je takové velké vyhlášení toho, že věřící lidé by vzájemně se měli co nejmíň podobat. Často je to žel v církvích naopak, že jsou si věřící neuvěřitelně podobní. Všichni stejně vypadají, mluví, myslí, všichni se stejně oblékají téměř. Zatímco nový zákon v této věci hýří všemi barvami. A ten seznam, který jsme dneska četli, určitě není myšlen jako vyčerpávající, že těch 9 darů, které tam Pavel zmiňuje, je těch jediných 9 darů, o kterých se vůbec dá mluvit. Stejně v Římanům, kde se mluví o těch přirozených nadáních, jako je dar milosrdenství, dar dávání financí na dobročinné účely, dar řízení, administrace a tak dále. A stejně tak v Efeským, kde se mluví o darech, kterými jsou lidé, že Pán Bůh dává svému lidu konkrétní lidi, aby pečovali o ty ovečky, aby jim všelijak pomáhali, aby je vedli, aby jim radili, aby je vyučovali a tak dále. Mně to připadá, že to je taková jednota v rozmanitosti a rozmanitost v jednotě, takový orchestr toho, čím má být společenství věřících lidí. A nikdy bych nepovažoval tyhle ty seznamy za úplné. Myslím si, že těch darů je ještě mnohem víc, než kolik jich na těch stránkách Nového zákona najdeme.
Když se podíváme na seznam, který máme zde uvedený, tak vidíme, že některé z těch darů se týkají lidské řeči. Je zde slovo poznání, slovo moudrosti. A jiné se zase týkají skutků. Jsou zde dokonce takové zázračné věci, jako je uzdravování nebo jako je darčinění mocných činů. Takže je tady určitá taková možná pochybnost, jestli některé z těch darů Ducha Svatého nejsou spíš něčím přirozeným, něčím, co je člověku dáno, kde má prostě schopnost moudře mluvit. A když se na to podívá potom člověk optikou tohoto textu, řekne ano, on má dar moudrosti.
Já bych řekl, že velmi často je to tak, že rozumově založení lidé říkají, dostal jsem nápad, mám takový dojem, zatímco citově založení lidé o tom též říkají, Pán mi položil na srdce, nebo já prožívám před Pánem a tak dále. Na druhou stranu ale bych rád sám sobě připomínal, že právě protože jsem rozumově založený, bych si měl tu svoji rozumovou stránku nechat trochu zpochybnit tím, že je tady něco, co ty rozumové struktury skutečnosti přesahuje. Že ta psychologická perspektiva na to, co se v těchto chvílích děje, není úplně všemohoucí a vyčerpávající. Že jsou věci mezi nebem a zemí, před kterými se i ten můj rozum má sklonit. To bych chtěl připomínat takovému suchému, racionalistickému já, které je typické pro mě. Na druhé straně ale zase nejenom já, ale Nový zákon sám velmi připomíná těm víc citově, víc duchovně založeným věřícím, že ty dary, ty nadpřirozené projevy nejsou ničím samoučelným, nejsou důvodem k píše a k nadřazenosti a k pocitu, že my jediní jsme ti, co mají přímou linku do nebe, co mají radar na Ducha Svatého a všichni ostatní jsou jako ti mudlové z příběhů o Harry Potterovi. Ježíš říká, mnozí mi řeknou pane, pane, což jsme v tvém duchu, a teďka následuje série nadpřirozených úkazů, což jsme v tvém duchu nevymítali zlé duchy, což jsme nepřikazovali dešti a já nevím čemu všemu. To znamená, to budou lidé, kteří budou mít za to, že zázračné činy nebo jevy v jejich životě jsou důkazem toho, že jsou na té správné straně barikády a Ježíš jim na konci řekne, já jsem vás nikdy neznal. A apoštol Pavel stejným způsobem říká v té známé 13. kapitole 1. Korinským, kdybych mluvil jazyky lidskými a andělskými, kdybych měl víru, že bych hory přenášel, kdybych dělal zázraky na běžícím páse a lásku bych neměl, nic nejsem. Takže sám Nový zákon tady dělá velký otazník a velké úvozovky nad tím pocitem, že tam, kde jsou běžné ty takzvané nadpřirozené dary Ducha Svatého, tak tam je to všecko, co má být, a je to nějaká pečeť Božího schválení.
Může být tedy také něco falešného, můžou existovat i podvodné způsoby uzdravování. Žádný zázrak není důkazem Boží přítomnosti.
Rozhodně ne. Dokonce bych řekl, že v Biblii velmi často ti, kteří potřebují zázraky, jsou ti duchovně nezralí. Víra, která potřebuje dětinské způsoby dokazování, je víra závislá na zázracích. A velmi často ty zázraky nevedou k proměně srdce. Máme dlouhá vyprávění v Biblii, kde se děly zázraky jakoby na denním pořádku a s lidmi to vůbec nic neudělalo. A samozřejmě naopak. Myslím si, že dneska bychom asi častěji mluvili o psychologických a sociologických zákonitostech, že prostě když je určitý kolektiv lidí naladěných na podobnou notu, a když je tam určitá vysoká laťka společného očekávání, tak může docházet k tomu, co jeden cynik nazval navozováním Boží přítomnosti. Že tu Boží přítomnost můžeme tak trochu vydupat. Když moc chceme, tak ano, přání je otcem myšlenky a začneme dříve nebo později prožívat to, co si tolik přejeme prožívat. A tohle obzvláště pro křesťany, kteří kladou důraz na nadpřirozené dary Ducha Svatého, by mělo být velkou výstrahou. Pozor, pozor, jde to udělat z dola. Pozor, funguje to v Komsomolu, funguje to v Hitlerjugend, funguje to samozřejmě taky v křesťanství. Společné vysoké očekávání se stává porodní bábou té zkušenosti, o které se domnívá, že přichází z druhé strany.
Možná proto apoštol Pavel tady mluví také o daru rozsuzování duchů nebo o daru vykládat, co znamená řeč ve vytržení. Ale upřímně řečeno, Pavle, já když se podívám na dnešní církve a sbory a farnosti a různá společenství,
napříč celým tím spektrem křesťanským, mám velmi často pocit, že tam jakoby Duch Svatý se neprojevuje, že jsou takové upachtěné, nudné, smutné. Tak jak je to vlastně? Není tady ten text jen jakýmsi ideálem, jak by si snad i sám apoštol přál, aby to vypadalo, a přitom skutek utek, realita jiná?
Já bych řekl, že je ošidné měřit míru Ducha Svatého nad přirozenými projevy nebo nějakým šveholením v jiných jazycích. Samozřejmě česká církev prodělává těžké období, je všelijak slabá a churaví, ale mě o zázračné boží přítomnosti znova a znova vždycky přesvědčí to, čemu se říká právě ovoce Ducha Svatého. Že to je ten duch, kterému se přičítají ty nadpřirozené jevy, který dělá možná daleko větší zázrak, zázrak nového stvoření, zázrak proměny charakteru v člověku, zázrak toho, že zlý, zákeřný, hnusný člověk se stává laskavým, obětavým a trpělivým člověkem. To, že stará babička, která možná taky ráda si zaklevetí a možná taky se kouká na nějaké hloupé seriály v televizi, ale v jejím životě se projevuje láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, mírnost, tichost, sebeovládání. A to je boží zázrak, před kterým ty velké zázraky, ty nadpřirozené nebo údajně nadpřirozené jevy, bych řekl, blednou. A toho přece jenom, dovolím si být umírněným optimistou, i v té české církvi není tak málo.